Eiropas parlamenta Brexit koordinācijas grupa kategoriski noraida jaunākos Lielbritānijas valdības priekšlikumus. Izplatītajā paziņojumā deputāti norāda, ka pašreizajā formā minētās izmaiņas nevar tikt atbalstītas. Viens no klupšanas akmeņiem ir Ziemeļīrijas parlamentam paredzētās veto tiesības. Proti, ja šīs reģionālās asamblejas deputāti ik pa 4 gadiem nebūs gatavi paust atbalstu tam, ka Ziemeļīrija turpina ievērot Eiropas Savienības noteikumus un prasības, tad šis reģions to vairs nedarīs. Bet šis parlaments nespēj sanākt uz sēdi jau 3 gadus. Viens no koordinācijas grupas locekļiem, Philips Lamberts, saka, ka šāds risinājums nevar būt pieņemams.
Johnsona piedāvātais priekšlikums paredz, ka vispirms mums ir jāpiekāpjas, un tad var būt, un tā ir tikai teorija, varbūt notiks tās piekāpšanās, ko viņš ir skaļi apsolījis. Jo piekrišana nozīmē piekrišanu. Ja tās nebūs, tad Ziemeļīrija nesekos tiem pašiem noteikumiem.
Europarlamentāriešus neapmierina arī neskaidrība par to, kā varētu notikt muitas kontrolas starp Īriju un Ziemeļīriju. Un jau pats fakts, ka šādas pārbaudes būs vajadzīgas, apdraud Ziemeļīrijas miera līgumā ietverto brīvās tirsniecības principu. Eiropas komisijas reakcija līdz šim ir bijusi piesardzīgāka. Tomēr arī šīs iestādes preses sekretāre Natasha Berto atzina, ka Londonas iesniegtajā piedāvājumā ir daudz neskaidrību.
President Juncker welcomed the positive advances in the United Kingdom's text.
Priekšsēdētājs Junkers ir paudis gandarījumu, ka Lielbritānijas piedāvātajā tekstā ir vērojams pozitīvs progress. Tomēr viņš arī norādījis, ka priekšlikumā joprojām ir problemātiski jautājumi, ko Lielbritānijai vajadzētu atrisināt. Priekšsēdētājs Junkers ir uzsvēris, ka jau izstāšanās līgumā ir jābūt ietvertam skaidram juridiskam mehānismam, nevis tikai atsaucēm uz risinājumiem, kas tiks apspriesti pārejas posmā.
Borisa Džonsona valdības iecere ir asi kritizējusi arī Lielbritānijas opozīcija. Tomēr pie varas esošie politiķi uzteik, ka šis priekšlikums var kļūt par nopietnu pamatu izstāšanās līguma izmaiņām. Un ka vienošanos var panākt līdz Eiropas Savienības līderu sanāksmai, kas notiks pēc 2 nedēļām. Arciums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.